Jemi ende në kohën e Krishtlindjes e vazhdojmë të sodisim fytyrën e Jezusit fëmijë. Atmosfera e gëzueshme që vetë Krishti na solli nëpërmjet lindjes së tij është shoqëruar ditët e fundit edhe me festat e tjera, të këndtuara me meshën e shenjtë nga i peshëve i sapës i Zot Luqan Augustini. Festa familjes shenjtë na propozon si reflektim misterin e jetës së Jezu Krishtit. Familja është e mira më e çmueshme, është vlera më e shtrenjtë që njerëzimi ka. E prandaj, Jezusi, Maria e Jozefi janë shembuj për ne se si duhet të jetojmë në kërkim e dashuri unitetin familjar. Me këto fjalë u është drejtuar besimtarve i Zot Luqani në predikimin e rastit, i cili vazhdoi edhe më gjatë duke vënë në dukje rolin dhe rëndësinë që ka familja në jetën e secilit prej nesh dhe në mbar shoqërinë apo komunitetin ku ne jetojmë. A i tha gjithashtu, se edhe sot vazhdojnë të ekzistojnë herodat që po shkatrojnë jetën familjare, si pranimi të keqës së abortit, pranimi të keqës së divorcit, rënimi dhe prishja shumë vlerave të martesës e tjerë. Edhe në natën e ndrimit të viteve, i peshëve i vendit ka dashur të jetë i bashkuar me besimtarët në Eukaristinë e shenjtë, duke falendruar Zotin për vitin që sa pula, dhe në pritje të vitit të ri, të jemi më të bashkuar e mos ta humbasim asnjë minutë pa Zotin. Po kështu në ditën e parë të vitit të ri, është festuar dhe dita ndërkombëtare e paqes. Janë plot 40 vite që kur kisha më në krye papën, ja drejton botës spirjen për paqe. Me mesazhin familja njerëzore bashkësi paqe, dërguar nga ati shenjt Papa Benedikti XVI, i Zot Luqani u bëri thirrje besimtarve të grigjës së tij, që të mundohemi të jemi vegël e paqes nëpërmjet lutjeve, rozarës së shenjt që është mjeti efikas kundër egoizmit ton. E kështu të dëshmojmë se jemi të Krishtit duke jetuar secili parimet ungjillore.